Assalomu alaykum. Choy daraxtining yog'i haqida eshitganmisiz? Ma'lum bo'lishicha bu yog' juda ko'p kichik, ammo bezovta qiladigan kasalliklarga davo bo'lar ekan. Orangizda kimdir husnbuzar, qazg'oq yoki oyoq tirnoqlari zamburug'dan aziyat chekkanmi? Aynan yuqorida keltirib o'tgan choy daraxti yog'i mana shu kichik noxushliklarga davo qilar ekan. Avstraliyaning yovvoyi tekisliklarida choy daraxti o'sadi. Ko'rinishdan u oddiy bir cho'l daraxtiga o'xshaydi. Ammo u o'zida juda ham ko'p foydali xususiyatlarni saqlaydi. Bu yog' tarkibidagi terpenoidlar mikroblarga qarshi kurashning asosiy sabablaridan biri. U an'anaviy tabobatda juda katta rol o'ynaydi va hali ham antibakterial va farmatsevtik xususiyatlari uchun hali ham izlanish va tadqiqotlar ostida.
Ba'zan o'smirlar yuzlarida paydo bo'lgan husnbuzarlar tufayli tushkunlikka tushadilar. Ular turli yo'llar bilan ketkazishning harakatiga tushib qoladilar. Kichik ko'ngilsizliklarning birgina yechimi bu choy daraxti yog'idir. Bu yog'dan biroz paxtaga yoki tamponga shimdirib, husnbuzar ustiga surting. Keyin esa bir necha soatga shunday qoldiring. Agar bu yog' yuzingizda qurib ketishini istamasangiz, bu yog'ni aloe kremiga bir necha tomchi qo'shib ishlating. Choy daraxti yog'i bakteriyaga qarshi kurashadi. Bir necha kunlardan keyin yo'qolib ketayotganini sezasiz. Bu yog' boshdagi qazg'oqqa qarshi ham juda samarali hisoblanadi. Ba'zida o'ta qimmat shampunlar ham faqat qisqa muddatgagina yordam beradi xolos.
Qazg'oqni butunlay yo'qotish esa faqat choy daraxti yog'ining qo'lidan keladi. Hech bo'lmaganda 5% choy daraxti yog'i qo'shilgan shampun qazg'oqqa qarshi eng yaxshi samara hisoblanadi. Shuning uchun oddiy shampunga choy daraxti yog'idan 15-20 tomchi qo'shib, yaxshilab aralashtiring. Boshingizga surganingizdan keyin 5 daqiqa ushlab keyin yuvib tashlang. Bir necha kunlardan keyin natijasini ko'rasiz. Oyoq barmoqlari zamburug'i kasalligida ham aynan shu choy daraxti yog'i yordamga keladi. Ko'p hollarda bu muammoga duch kelgan kishilar tarkibi noma'lum bo'lgan turli dori vositalaridan foydalanishadi. Choy daraxti yog'i esa tabiiy malham bo'lib, tirnoqlar ustiga bir necha oy muntazam surtirilgandan keyin natijasini ko'rish mumkin.
Bu foydali serxosiyat yog' yana atlet oyog'i degan xastalikda ham foyda qiladi. Ayollar jinsiy a'zolari zamburug'i kasalligida ham tamponga shimdirilgan yog' bir necha soatga qoldiriladi. U infeksiyalarga qarshi kurashda teng yo'q malham hisoblanadi. Yaqin yillardan beri olimlar bu yog' ustida tajribalar olib borib, uning betakror xususiyatlarini aniqlashdi. Bunga amin bo'lishni istasangiz, qunt bilan o'zingizda sinab ko'ring. Mana shunday ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan, biroq oddiy tabiiy shifo vositalari haqida ko'proq ma'lumot olishni istasangiz, bizning suhbatlarimizni o'tkazib yubormang. Undan tashqari, bizning www.najot.com saytimiz sizga turli foydali ma'lumotlar bilan beminnat xizmat qiladi. Salomat bo'ling.